Harrizko kaleak gure sustraietaraino eustea zaila den ametxetaraino izarak zintzilik balkoietan itzalak aizeak aizeak eraman ditzala
Bueno, inori errelebo hartu diot eta hemen txinago bazuekin tarte txonetan, eh? Izan ere, iraia minbiziaren ikerketarako eguna dugu eta AFC Gipuzkoak dena emango du minbiziaren ikerketaren alde. Gaurkoan, mengurera gonbidatu duguna, elkarteko Gipuzkoako koordinatzailea den Kati Nevado da. Eta mentxe dugu telefonaren beste aldean.
Egunon, Kati.
Egunon, kaixo.
Bueno, zer moduz, ondo?
Ondo, ondo. Zuek ere bai?
Bai, oso ondo. Bai, bueno, minbizia ikertzen, 50 urte dara matza elkarteak, astapenetatik aurrera pausoak eman dirazta.
Bai, izugarri. Azkenengo 50 urteetan aldaketa ugari izan ditugu. Uh-huh. Elkartearen helburua beti izan da minbiziaren aurkako ikerketa bultzatzea. Eta hortan gaude ba arlo askotan, ez?
Uh-huh.
Adibidez gaude ikerketa basikotik, ikerketa klinikora, baita ere ikerketako prozesuko arlo guztietan. Adibidez, Gipuzkoan azkenengo 5 urteetan 3,3 milioi bideratu ditugu ikerketari.
Pentsa.
Eta adibide bezala, ikusteko ze proiektu mota finantziatzen ditugu,
bai.
Adibidez daukagu Biodonostiko ikertzaile baten predoktorala ari gera finantziatzen,
uh-huh.
edo Donosti ospitalean dagoen mediko onkologo baten masterra finantziatzen dugu, baita ere proiektuak, Biodonostiko proiektuak, eta azkena izan dugu Miramonen dagoen BCBL zentruko proiektu bat.
Uh-huh.
Hau da, elkartea saiatzen da arlo guztitan egoten,
vale.
eta baita ere minbizi guztitan ikerketa bultzatzen saiatzen da.
Uh-huh. Beraz, bueno, elkartek esparru irekie dauke, hau da, esparru guztiek ikutzen ditu, minbiziaren ingurukoak behintzat, baino lanean ari zarete, baino oraindik lanen gogor jarraitu beharra da, ez da?
Bai, horretarako oso garrantzitsua da, erakunde publiko eta gizartearen ba, motivazioa eta implikazioa.
Uh-huh,
eh?
Uh-huh.
Gure fondoak, gure bazkideen gati datozte,
bai.
Gipuzkoako biztanle guztien gatik,
uh-huh.
eta funtzoietatik eguneko gehia gutxi gora bera, ikerketa bultzatzeko ematen ditugu, eta beste dirua ba, guk gaur egun ematen ditugu zerbitzuak finantziatzeko. Badakizute gure helburua dela, minbizia duten pazienteei eta senide tartekoei ba, zerbitzuak ematea,
bai.
Eta behaiet dituzten beharrek... Ba,
asetzea ez da?
Hori da.
Eta zeintzuk izango ia aurrerantzen zuen elkartearen erronka nagusik, Kati?
Ba, bi erronka nagusi, lehena ikerketa bultzatzen jarraitzea, eta bigarrena ba, minbizia duten pertsonei eta bere senideei zerbitzuak eskaintzen jarraitzea. Eta aldi hortatik hartuta, datorren urterako proiektu berri badaukegu,
mm-hmm.
eta zerbitzu berriak izango ditugu, hauek ere besteak bezala doainik. Izango dugu zerbitzuak nutrizionista, fisioterapia, ariketa fizikoa eta erizaintza.
Mm-hmm.
Oie danak eskainiko ditugu gure pazientei. Usten dut proiektu oso innovadorea dela, beharra dagoela, eta lurraldeako oso garrantzitsua izango dela.
Bai, seguro baietz, aber, nolako erantzune dauken, azkenen zuek elkarte bezala ere beti izate sortzen eta azten, ez da?
Bai, hori da. Gure azketa, gure baliabideen arabera da beti.
Mm-hmm.
Gu beti zaiatzen geha, soziade guztiari azaltzen, ba, behar handia dagoela minbiziaren inguruan, Gipuzko mailan 14.000 baino bazkide gehiago ditugu, enpresekin ere kolaborazioak egiten ditugu, hainbat ekimen ba, antolatzen ditugu dirua jasotzeko, eta diru guzti hori ba, guk erabiltzen dugu lehen esan dizuten bezala, ba, ikerketa bultzatzeko eta minbizia duten pertsonei eta senideei zerbitzuak eskaintzeko bere beharrak betetzeko.
Mm-hmm. Eta, okerrez banago, elkartaren asmutan ere badago bizitzak salbatzeko, bueno, ba, esaten egia, ez da, ikerketa gehiago itea.
Bai, hori ala da, noski. Bai, gure erronka izango litzateke, 2030. Urtean, minbiziaren bizi iraupena 70%-ekoa izatea. Horretarako ikerketa bultzatu behar dugu.
Eta, bueno, bere biziko garrantzia dauke guztiontan, ba, herritarrei nolabaiteko kontzientzia hori sortzea, ez da, garrantzitsu edala, eta ikertzen jarraitu behar dela, eta lanen jarraitu behar dela.
Bai, ala da, nik uste gainea pandemiak hori argi eta garbi utzi duela, ez? Ikerketa ze garrantzitsua den, eta ikertzaileik eta ikerketarik egongo ez balitz, gaur egun pandemia dela eta beste egoera guztiz desberdinan egongo ginateke.
Mm-hmm. Eta lehen aipatu dugu, elkarrizketa hasieran, 50 urte bete dituzuela, 50 urteetan zer egindako ba, lanaren garrantzi eta aitortza modun, ospakizun ezberdinek antolatu dituzu, ez da? Konta iguzu pixka bat zein dien ekintza horiek eta zertan datzan, ze okerrez banago, irai hasieran hasi zineten, ez da, ekitaldi ezberdinekin?
Bai, ari gera ekintza ezberdinak antolatzen, mm-hmm. eta Gipuzkun konkretuki, erakusketa ibiltari bat antolatu dugu urtean zehar. Egongo da lurraldeko herri desberdinetan, eta gure helburua da ikerketa ba, soziedadeari pixket hurbiltzea, ez? Jendeak ikustea azkenengo 50 urteetan ba, ze aldaketa egon diran ikerketan, elkartetik ze ikerketa bultzatu deun eta ze emaitza lortu ditugun, eta baita ere Gipuzkutik ere, proiektu finantziatu ditugun eta guk ere Gipuzkutik eta jendeak emate digun apoioarekin ze lorpen edo ze emaitzak izan ditugun.
Vale. Beraz, bueno, erakusketa honen helburua garbi azaldu duzu, azkenen herritarrai bueno, ba, ezagutara ematea, ez da, lan horren balioa eta garrantzi hori.
Bai, denon laguntza behar dugu ikerketa finantziatzeko. Ikertzaileentzako oso garrantzitsua da finantziazio estable bat edukitzea, eta beraien ikerketak jarraitzea, taldeak estabilizatzea, eta beraien dituzten emaitzak bukaera arte ba, jarraitzea, emaitza horiek jendeari hurbiltzeko.
Mm-hmm, mm-hmm. Eta, zuk ondo esan duzun bezala, erakusketa ibiltari izango da, hau da, herri-zerri mugituko da, pentsatzen dut Euskal Herri guztin zehar ibiliko dela, ez da?
Bai, Gipuzkun egingo dugu lurraldeko herri guztietan, eta Araban eta Bizkaian ere, behaien elkarteak ere, badituzte olako helburuak.
Bale, bale, primeran. Eta adibidez, jakiteko herritarrak bakoitzari, bueno, bakoitza zegunetan eukiko duen herrin erakusketa hau, zuen web horrin sartu beharko du?
Bai, hori da. Hainbat bide ditugu, ba, jenteak informazioa jasotzeko, adibidez, sare sozialen bitartez,
bai.
Edo AFC Gipuzkoaren webgunearen bitartez, hau da, gipuzkoa.afc.es,
uh-huh.
edo erozein zalantza baldimadu inok edo informazioa jasonai baldimadu, gure telefonoa egunero 24 ordu dago, disponible, eta da, 9-3-4-5-7-7-2. Eta nahi izan ezkero, ba, guk lurraldean 6 egoitza ditugu, eta erozein hurbildu daiteke gure egoitzetara eta informazioa jaso.
Oso ondo. Bueno, aipatu dugu 50. urteurren hontan ba ekintza ezberdin dauzkezuela, bata erakusketa ibiltari izango litzeke eta ez du oztu behar irailaren 24an ba minbiziaren ikerketarekin lotutako munduko egune dela. Eta egun horri bideratutako topaketak ere antolatu dituzue. Nolako topaketak izango die?
Bai, hemen Gipuzkoan, egun horren arira, bai, Donostiko erdigunean karpa bat izango dugu, eta pertsona guztiei informazioa eskainiko digu ikerketari buruz. Minbizia ikertzen jarraitzeko, funtsezkoa da, oso garrantzitsua da, Gipuzkoarrak egiten dituzten ekarpenak. Beraz, 50 urte guzti hauetan, lortu dena erakutsi nahi dugu.
Vale. Oso ondo. Beraz, bueno, topaketa horietan, ba, gai hoien inguruan arituko zarete.
Bai, hori da. Batiz bait ikerketari buruz. Vale. Eta azkenengo 50 urte hauetan, lortzen lortu ditugun.
Oso ondo. Bueno, bakati mila eskertartetxo hau eskaintzagatik, hemen segura irratian, behonde izuela eta segi olaxe lanean.
Mila esker zuei eta ba hori, guri aktibitateei buruzko difusioa egiteko, ba mila eskerreti.
Vale, ondo segi.
Venga, eskerrik asko. Agur, ondo egun ona izan.
Berdin.
Eguzkiak beti bezala, kriskalik.